ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยในอเมริกาได้เพิ่มขนาดหลักสูตรวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เพื่อรับนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่หลั่งไหลมาสนใจสาขานี้ซึ่งมีงานรองรับมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าบางหลักสูตรเพิ่มจำนวนนักเรียนถึง3เท่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือบุคลากรที่จะมาเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้จำนวนมากถูกดึงตัวไปทำงานที่บริษัทเอกชนใหญ่ๆจนทำให้หลายคนเป็นห่วงถึงคุณภาพการเรียนการสอนและบทบาทของสถาบันการศึกษาในฐานะแหล่งค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ Wall Street Journal รายงานว่าเดือนที่แล้ว Google จ้างอาจารย์เฟยไฟลีผู้อำนวยการห้องทดลองภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อไปทำงานเป็นหัวหน้าทีม AI ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นของ Google นะครับสถานการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นกับคณาจารย์ในวงการเทคโนโลยีของสถาบันอื่นๆด้วยเช่นอาจารย์เจฟฟรีย์ฮินตันจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตที่ไปร่วมงานกับ Googleและยานเลคันจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กที่เข้าเป็นพนักงานของ Facebook ไปเรียบร้อยแล้วและยังมีอเล็กซ์โมล่าที่อำลางานจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนเพื่อเข้าทำงานที่ amazon.com นะครับ Wall Street Journal ระบุว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดใจอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กล่าวคือบริษัทเหล่านี้นอกจากจะให้รายได้ที่มากกว่าเงินเดือนของอาจารย์แล้วบุคลากรเหล่านี้ยังได้แก้ไขปัญหาที่กระตุ้นความคิดจากฐานข้อมูลที่ใหญ่และยังมีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัยด้วยนอกจากนั้นการเข้าร่วมงานกับบริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนบางส่วนด้วยหุ้นนั้นหมายถึงโอกาสที่จะทำให้อาจารย์เหล่านี้กลายเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วนะครับการที่บริษัทเทคโนโลยียอมทุ่มงบประมาณจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแนวหน้าย่อมมีเหตุผลทางธุรกิจเป็นแรงจูงใจคณะบดีของคณะคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนอาจารย์แอนดรูว์มอร์บอกกับ Wall Street Journal ว่าผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทต่างๆในระดับ5ล้านถึง10ล้านดอลลาร์ได้องค์กร National Science Foundation เปิดเผยว่าจำนวนผู้จบปริญญาเอกในสหรัฐที่ไปร่วมงานกับภาคเอกชนแทนที่จะมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ57เทียบกับร้อยละ38เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือจำนวนด็อกเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสหรัฐขณะนี้สูงสุดเป็นสถิติใหม่แต่สัดส่วนของผู้ทำงานในวงการวิชาการด้านนี้กลับอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตามสถิติของ Computing Research Association ในบทความของ Wall Street Journal นะครับความกังวลเรื่องสถานการณ์สมองไหลทำให้บางคนมองว่างานวิชาการที่มีน้อยลงเป็นปัจจัยที่กดการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในกรอบการแสวงหากำไรของบริษัทและดูเหมือนว่าภาคเอกชนก็มีความกังวลเรื่องนี้เช่นกันและบริษัทเช่น Microsoft, Google, IBM และ Facebook ได้สนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและช่วยเรื่องการอบรมบุคลากรด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนี้สถาบันต่างๆก็ยืดหยุ่นให้คณาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ของตนทำงานที่บริษัทเทคโนโลยีได้โดยไม่จำเป็นต้องสละตำแหน่งทางวิชาการและงานด้านการสอนที่มหาวิทยาลัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน